dhageenyeef ka dubbisneerra. Namoota yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa tursiisamanii dhiyeenya hiikaman keessaa tokko godinaa Wallagga Bahaarraa abbaa ijoollee jaha obbo Kabbadaa Waaqooti. Irratti bilbilee sababaa hidhamuu isaaniitiif mudannoo isaanii mana hidhaa keessaa haasofsiiseen ture. Hidhamuu isaanii dura maal akka hojjetaa turan naaf ibsuudhaan kan isaan jalqaban kuno.
Hidhamuu koo duraan abbaa qabeenyaan ture. Mormaas hin turre ani biyya kanaaf hiyyeessaaf nan dhaabadhaa ijoollee abbaa hin qabne nan barsiisaa garan deemutti mana barumsaa nan ijaara daandii nan barsiisa qotee bulaa nan gargaara sanyii nan rabsa sanyii nan baay'isa egaa aanaan keessatti dhaladhee guddadde kanatti iddoo olaanaan qaban ture.
Eessatti kan isin dhalattanii guddattan eessa jiraattu turtan utuu hin qabamiin dura?
Baa Wallaggaa aanaa siguu siree keessatti hin dhaladhee guddadhe ammas achuma keessan jiraataan ture.
Yeroo qabamtanis achuma turtan jechuudha.
Yeroon qabames achuman ture jiruuf jireenya kofotoon halkanii guyyaa fiiguu gaafa na qaban kana lafa qonnaa kooti galee kanan boqodheen gara maasii kootti deebi'a jennaan gizee lafti darii mooraan koo mooraa waraanaa ta'ee maatiin koo hin faca'anii addunaa kaasanii gara godina naqamteetti na geessanii ani jaarsaadha nama guddaadha waa'een jaarsummaa koo waa'een oolmaa biyyaa hafee sobaan irratti funaananii gaasa booda jaarsi gumaa araasaa ture akka gaaguraa fannifameen guyyaa lamaaf halkan lama tu walirraan kutiin waan anan hin gooneetti. Abaa'uu gashaa turte hinii jennaan anoo umurii kanaanis nama hojjetee buluudha malee nama abaa'uu gashuus miti waanan godhe hin qabu jedheen guyyaa lamaaf halkan lama walitti fannifameen jaarsi umurii waggaa shantamaa ol ta'u anni koosana luqqa'ee miilli koosana luqqa'ee gaafa guyyaa lammataa immoo asii fuudhaniitu giddugaleessa Finfinnee Maayikalaa iddoo jedhamu na galchanii.
Obbo Kabbada yoomi kan isin qabamtan guyyaasaa beektu?
Barkuma lamaaf saddeet gadila gaafa 16 qabame.
Naqamteedhaa gara Maayikalaawi nageessani ka jettan Maayikalaawi keessoo yeroo agamii turtan?
Ji'a shaniifan ture.
Achittoo maalti sin mudate maalti ta'e?
Achitti wanti na mudate hanga baatii 4 saadooriyaa yookiin immoo jiraareeffaa jedhamu turre halkan sa'aatii 7 sa'aatii 8 baasanii nu dabaddabuudha. Dullaatu hafamoo kabalamuu tafamoo dhiitamuu tafamoo miila koo bitaa na cabee ji'a meeqan okkole.
Maaliin cabe miilli keessan?
Rukuttaa ule dullaa. Ana du'a arginu ji'a keessatti yookiin 7 keessatti gaaf tokko 15 fi ijji keenya danda'e bakkeen ilaalu isaan booda gara sharaaten yookiin immoo imimmaan lakkuuddoo jedhamutti nu dabarsanii himatamneetu gara qilinxoo deemne.
Kan isin ittiin himatamtan imannaan keessan maal jedha maal gootan jedha?
Boombii darbattee mana kaabinee irra buustee kaabinee gubsiistaa konkolaataa hamboo dhufu eeggadhee nan rukuta jettee nama qopheeffattee waraanaa. Nam fita jettee nama naa qopheessaa jettee otoo waraana biyyaa eegu fituuf jedhuu qabnee jedhanii maqaa kana naa moggaasan.
Imannaa kanaaf ragaan sin irratti dhiyaate jira?
Ragaan dhiyaate jiru ragaan narratti dhufee dhiyaate meeshaa yama qabu meeshaan ittiin qabeenya koo eeggadhu meeshaan abbaa koo irraa dhaalee fuudhe meeshaa mana saadhaa argineedha meeshaa sana immoo fuudhanii iyyama sana dhoksanii waajjira poolisii irraa baaseen jedhama meeshaa iyyama qabu meeshaa baafneedha meeshaa baasuu yakka dhaaree jennaanis deebisaan naa deebisannan wallaata.
Amma yoomi kan isin hiikamtan obbo Kabbada?
Bitooteessa 7 2010.
Imannaa isinirratti dhiyaate kanaaf ragaa dhabaniiti moo kan isin hiikamtan yookaan immoo eega murtiin isinirratti murame booda dhiifamaan gad lakkifamtan?
Ragaa isaan fidaniiru ragaan isuma sana bahe murtoonni irratti murtoomne dhiifamaa isa jedhan sanaan kan nu lakkisan. Wanta nama gaddisiisu keessaa waan tokkoon isinitti immoo barbaada jireen zuwaa hin galetti.
Utuu qilinxoon deemin zuwaa isin geessan moo eega qilinxootti hidhamtanii booda gara ziwaayitti dabarfamtan mee kana naa qulqulleessa attamitti ta'e?
Qilinxoo galee gaafa 7 tokko manni gubate haala ittiin gubate sin beennu manni gubate isaan kaan rasaasaan hiriyaa keenya meeqa wajjin hiriira galee lakkaa'amne isa booda ubbiraadhamne inni kaan rasaasa afaan bu'e inni kaan mana keessa tokkatu otoo gara mana fincaaniitti iddoo bishaan jirutti fiigu qornisiin irratti citee achi keessatti lammii keenya meeqa fixe.
Mee waa'ee gubannaa mana hidhaa qilinxoota nan sin gaafadha achi waan turtaniif guyyaa sana maaltu ture akkamitti ta'e wanni sun?
Akka dhuunfaa kootti achi galuun koo saaraa namuma olii gadi fiiguun argaa isa booda rasaasiin dhuka'uutti ka'ee gubatee wayyaan hin gubatee karaa abiddi ka'e hin beeku handaara handaara qabannee dhaabanneenuma waan ta'aa jiru hin beennu karaa fuulduraa boombiisa jedhamu. Isa nutti gadhiisan isa booda immoo rasaasaan immoo nama meeqa nu bukkeetti kuffisan achii booda koorri bittinneessaa dhufe koottaa yaa addoon biraatti singeessinaa deemu sossobee ala nu yaase ala eega baane booda maantii keenya yaane qullaa yaane elektrikii hidhamne Jaapooniidhaan maaliyyaani ayyaa uni qabnu qabeenya uni firri keenya nu kenna achi keessatti warcaafi kan dhugaa jiru naa ta'a lama hinduu ammas du'e hin galu waanan ta'e mootummaan nama wajjin jiraachuu barbaadu kana naman godhu ayyaan keenyas hin saamamne malee hin gubataniif baasaa lafa naqaa waan baattanii shiripperii nurraa baasu qullaa keenya wal walitti nu hidhanii isa kaan du'aa itti isa kaan shawaroobitti nu qajeessa.
Maaliif wayaa sinirraa baasuun maaliif barbaachise waan sinitti dubbatame jira.
Isintu gubee jaarsolii keessumatti jaarsolii isintu gubeedha. An gubeen beennu abbaa gubeen beennu eessaa biddikka ka'e hin beennu mataa keenyaa bukeessummaa dheeroo sana nama ajjeesan immoo isintu ajjeese ufiidhaan rasaasan bukeetti kuffisaniif cittu mana gube jedhameen himatamanii ijoolleen kennan bira hafan jiru ammayyuu.
Achi booda gara mana hidhaa waa hin geessameedha kan isin jettan achittoo maaltu ta'e.
Halkan namatti galanii dabadabamuudha ka reebamuudha ka fiigeen baduu jaarsadhaa nama guddaadha harka koo namaa wajjin walitti na hidhanii torban sadiin lafa simmintoor chiifne. Guyyaa tokko dhagaateenaan lafee kona cabsuuf kaanaan otoo nani carqeetti maradhu karaa alaa yaabanii foddaarraa yaabanii na ilaalanii sabooda waraana natti marsanii olliqanii na daakanii na iyyisiisanii na caccabsanii dararaan zuwaa irratti narratti ga'e lammii eenyurrayyuu hin ga'ii.
Amma yeroo eekamtan mana hidhaas waa'ee gad lakkifamtan moo deebitanii gara qilinxoo dhuftanii gad lakkifamtan?
Qilinxoodhaas gadi lakkifamte.
Yeroo ammamiif turtan zuwaa'ee keessa?
Ni kaan ji'a lamaaf torban sadii.
Achi gara qilinxootti deebifamtan?
Biqiltuu waa'ee deebinu naan yaadadha hamma ebila bultii jaatti nama 150-160 taane qilinxootti waggaa tokko ol dukkana keessa turree jedhama. Gizee maatiin nu waamu malee qilleensa nagarra. Sabooda nu gadhiisisanii ishee olii gadi deeman sana deemutti kaane rakkoo meeqa keessatti kufne amma immoo gaa lammiin keenya kaabaaf kiddaa ba'aaf dhibaa ijee iyyisiise isaafaa tolu gaa mootummaa xinnoo ishee gurra qabee uummata isaa dhaggeeffatus arginaan kunoo. Biiftuu kan agarreerra har'a gallus nuti jiruuf jireenyi keenya nu harkaa badeera ijoolleen iddoo dhiibne hin jirtu har'allee koomaandi poosti bilbilanii haqabamu ammayyuu irraa hin galle quufaadhaa haqabamu jedhaniitu na qabsiisuuf jedhanii na ajjeesisuuf jedhanii bilbilaa jiru animmoo waa'een du'aa kun kana booda waayumaallee natti hin fakkaatu.
Obbo Kabbadaa Waaqoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaan sin galatoomsadha.